halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4-30 bisha Diseembar sanadka 2015 idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
I believe that Somalia in the last 2.5-3 years has made significant political progress and has also made some reasonable security progress.
Kaasi wuxuu ahaa Ambassador Nicholas Kay oo xilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ugu hayay dalka Soomaaliya ay ku eegtahay maalinta Khamiista ee berito. Waraysi gaara uu VOA-da siiyey Nicholas Kay waxa uu ku ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaadhay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo in Al-Shabaab lagaga adkaaday dhul badan. Goor dhow ayaad waraysigaasi maqli doontaan.
Qodobada kale ee saaka idiin haynaan dhegeystayaal waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka Somaliland oo ku dhawaaqay xilliga la bilaabayo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka.
Dagaal ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo ka dhacay degmada Buulo Burte. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu jiro walaac muuqda oo laga qabo dadka rayidka ah ee waxyeelladu ka soo gaadhayso tan iyo markii ay dowladda Ruushku bilowday duqeymaha dhinaca cirka ee dalka Siiriya ay ka geysanayso bishii Sebtembar. Urur xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in boqolaal qof oo shicibba ay ku dhinteen gantaalaha ay soo tuurayaan diyaaradaha dagaalka Ruushku. Dadka ay dhibaatadu soo gaadhayna waxaa la sheegaya inay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, iskuullada iyo weliba suuqyada laga adeegto. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Turner ayaa 13 warbaahinta u sheegay in xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Ruushka Mr. Sergey Lavrov isaga oo kala hadlayay sidii dhammaan dhinacyadu ay taxadar u muujin lahaayeen.
Ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. Qaraxan ka dhacay magaaladaasi Mardan oo waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Islaamabad ayaa lala beegsaday afaafka hore ee xafiis ay dowladdu leedahay oo lagu magacaabo Nadra oo qaabilsan bixinta aqoonsiyada jinsiyadaha iyo kaydinta macluumaadka dadka isdiiwaangeliyey. Sarkaal sare oo warbaahinta gudaha ee dalkaasi la hadlay ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu watay mooto ama dhugdhugley oo uu waxyaabaha qarxana ku soo rakibay jirkiisa markii uu iridda hore ee xafiiskaasi soo gaadhayna uu isqarxiyey. Waxayna mas-uuliyiintu intaasi ku dareen inay aqoonsadeen qaybo ka mid a jirka qofka isqarxiyey oo ay baadhayaan cidda arrintani ka dambeysay.
Maayarka magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka Rahm Emanuel oo ayaa ka baaqday safar dalxiisa oo isaga iyo qoyskiisu ay ku tegayeen dalka Kuuba kadib markii ay booliiska magaaladaasi toogasho ku dileen wiil 19 jir ah oo ardaya iyo haweenay 50 jir ah oo dhashay 5 ciyaala. Labada qof ee dhintay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen dadka madow ee Mareykanka. Dilkan ayaa sii kordhiyay dareenka magaaladaasi kadib markii duqa magaaladaasi cadaadis lagu saaray inuu sii daayo muuqaal fidiyo ah oo lagu duubay kamaradaha booliisku isticmaalaan oo muujinayay dilka wiil 17 jir ah oo lagu magacaabo Lakua McDonald oo todobaad andhaaday sanadkii 2014 sarkaal booliska ka tirsanay uu 6 xabadood oo rasaasa ku riday.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
aan ku bilaabay magaalada Muqdisho waxaa shalayto ka anbabaxay ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay oo waqtigiis shaqadiisu ay ku egtahay maalinta Khamiista ee todobaadkan. Nicholas Kay oo waraysi gaara siiyey laanta af Soomaaliga idaacadda V O A isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaa ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaadhay dhinacyada hirgelinta nidaamka federaalka iyo Al-Shabaab in laga riixo dhul ay hore u haysteen. Waraysigaasi waxaa la yeeshay Haaruun Macruuf, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ugu horreyn la weydiiyey sida uu dareenkiisu yahay maadaama oo lasoo gaadhay gabagabada muddo xileedkiisa.
Yes, I'm coming to the end. She'll finish officially on the 31st of December, the last day of the year. And that will be the end of 2.5 years as the Secretary General Special Representative for Somalia. And I'm leaving, as always, you leave places with a mixture of emotions.
Warun waxaanu soo gaarnay dhammaadkii shaqadeeda. Waxaanan si rasmi ah muddadeydu ay ugu egtahay 12 December oo ah maalinta sanadka u dambeysa. Waxaan gabagabo u noqonaysaa 2 sano iyo badh aan xilkan hayay, oo aan ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Waxaan baxayaa aniga oo sida dadka kaleba marka ay meel ka tagayaan ay u qabaan dareenno iyo shucuuro isku dhafan. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya 2-3 sano ee la soo dhaafay ay samaysay horumar siyaasadeed oo ballaaran iyo horumar dhinaca amniga ah oo macquul ah. Aad baan ugu niyadsamahay in sanadka 2016 lagu wajahayo dardar aan cidina hor istaagi karin oo ay Soomaaliya ku hananayso xasilooni siyaasadeed iyo mid amni. Waxaan imid anigoo rajo iga buuxda, waxaan tagayaa anigoo aan rajo keliya qabine balse aan si weyn u aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay waddan soo kabanaya ee aanay ahayn waddan fashilmay. Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa la weydiiyey wadahadallada iyo wadatashiga la xidhiira qaabka ugu habboon ee doorashada Soomaaliya 2016 loo codayn karo iyo hanaanka ugu habboon ee loo adeegsan karo maadaama uu qayb ka ahaa wadatashiyadii iyo sidoo kale hanaanka uu arko inuu raali gelin karo dhinacyada oo dhan.
It's not really for me to propose a compromise or a model. The leaders of the interim regional administrations, federal member states and federal institutions will be meeting in Kismayo on the 10th of January to try to reach that final compromise. In the Mogadishu declaration at the end of the National Consultative Forum a couple of weeks ago, of course they agreed.
Runtii ma aha mid aniga ila gudboon inaan soo bandhigo qaabka doorashada iyo sida la isugu tanaasulayo. Madaxda maamul goboleedyada federaalka ah iyo hay'adaha federaaliga ah ayaa ku kulmi doona Kismaayo 10 January iyagoo isku dayaya inay gaaraan xal kama dambayn ah. Shirka wadatashiga ee Muqdisho bayaankii ka soo baxay waxaa isla meel dhigeen arrimo iyo mabaadii asaasi ah oo muhiim ah. Mabaadidaasina waxaa ka mid ahayd inuu jiro hanaan isku dhaf ah oo lagu dooranayo baarlamaanka iyadoo oo la isku darayo hanaan ku salaysan goboleysiga iyo hanaanka qabaa'ilka ee 4.5 loo yaqaano. Iminka iyaga laga rabaa inay dhexdooda ka wada tashadaan oo ay soo bandhigaan siday arrintaasi u suurtagelayso iyo siday u ekaanayso marka dhab ahaan la dhaqangeliyo. Waxaan ku niyadsamahay in wadahadalkaasi dhexdooda ah uu sii socon doono. Waxaan aad ugu rajo weynahay in markay kulmaan 10 January ay xaalxaalka sii dhammaystiri doonaan. Ergeyga ayaa la weydiiyey sababta ay u guuleysan lahaday istaraatiijiyadda dowladda federaalka iyo ciidamada AMISOM ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab, maadaama oo ay Al-Shabaab tahay caqabadda ugu ballaaran ee hortaagan fidinta maamulka xukuumadda.
I think there has been very, very reasonable progress and success in the last couple of years. You will yourself, you know, recall that a year and a half ago.
Waxaan filayaa inuu jiro horumar la taaban karo iyo guul la gaaray 2 sano ee u dambeysay. Waxa adiga laftaadu aad xasuusan kartaa in sanad iyo bar ka hor Al-Shabaab ay maamulayeen magaalooyin muhiim ah. Iminkase ma maamulaan. Waxaana ugu yaraan 14 ka mid ah lagu soo celiyey howlgallo ay wadajir u qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Dhul ahaan Al-Shabaab iminka waa ay ka itaal daran yihiin sidii ay ahaayeen. Waxaana muuqata khilaaf ururka dhexdiisa ah oo u dhexeeya garab taageersan Al-Qaacida iyo garab kale oo taageersan Daacish. Sidaasi daraaddeed, horumar ayaa laga gaaray dhinaca ammaanka. Waxaan filayaa inay muhiim tahay weerarada military in la sii wado 2016 si looga saaro magaalooyinka tirada yar ee ay joogaan. Waxaana sidoo kale muhiim ah in sanadka 2016 la xoojiyo oo la dhiso, lana hirgeliyo horumar saameeya ciidamada ammaanka ee booliska Soomaaliya iyo kuwa militarigaba.
Mahadsanad Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay waraysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay oo maalinta berriya ay ugu eeg tahay shaqadii uu dalkaasi ka hayay.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya wareysigaasi ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo dheeraa ogeed inaad qaybo kale oo ka mid ah aad maqli doontaan idaacadahayaga soo socda. gudoomiyaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan cabdicasiis duurow ayaa v o e da u sheegay inay weerar qaadeen ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ee degmadaasi ku sugan shalay gelinkii dambe ay ku dileen sarkaal ka tirsan kooxda al-shabaab gudoomiyaha ayaa goor dambe xalaya iga waramay sida ay wax u dhaceen
bismillahi raxmaan raxiim arrintaasu way jirtaa dee waana joogto waa hawshii aan haynay hadda nagu cusub ma ahan waana shaqadeena waana raadinaynay arrintaas way jirtaa way dhacday alxamdulilah saan ugu talagalin way u dhacday qaasatan raggii ayagu ugu muhiimsanaa ugu shaydaansanaan degcanteena ku baxeen oo alxamdulilah waa si loogu talagalay u dhacday
waaye bal waxaad faahfaahin naga siisaa sidee u dhacday sidee hawsha ku bilaabantay
ciidanku shaqadiisu waxay tahay inuu cadowga ka hortago hadduu u yimaado iska difaaco hadduu maqla raadiyo waa shaqadooda marka shaqadooda taasay ahayd hawshooda ay nagoteen dee informationka sida lagu helay halkii lagu sheegay unbaa lagu doonto loogu tegay waana meel naga fog annaga dhanka galbeed magaalada ka jirto marka qorshada sidii loogu talagalay loo ogaaday unbaa arrinta u dhacday shaqadeena qaabkaan u shaqeyn jirnay ama nimankaa meeshaan ugu saarnay amaan u daba socno u sifeynayna waa qeyb ka mida waay waana ku guuleysanay alxamdulillah
dhinaciina wax khasaaro idin soo gaadhay ma jira
wallahi nimanka laba nin oo mid amiir yahay oo ujeedkeen ugu weyn oo ahaa ayaa meesha uga dhintay hubkoodiina waan kasoo qaadnay qaar dhaawac fara badanna way la carareen meesha keymay ahayd annaguna hal nin baa naga shihiday
meesha aad tegteen marka ma xero ay ahayd mise meel waxay ahayd duura oo cidlo ah
meesha waa meel laadaa magac leh oo kulley ayagu inay ku qorsoomi karaan ama ku badbaadi karaan dadku kumaadi karaan ay u arkeen annaguna inaga gaadi karaan bay ahayd annaguna deegaana nahay ciduna nagama dhuuman karto sidaa daraaddeed waan ka war helnay waana tagnay meesha meel haddeed tuulo ballaarana ma ahayn laakiin waa meel magac le kulleyba ee ayagu istraatiiji ahaan u arkeen istraatiiji aan u noqonaynin si annagu aysan naga difaaci karin ama aysan sii keen difaaci karin
waa tahay marka howlgalkaasi yaa idinku helnaya ma ciidamada amisom mise waxaa ahayd inuu ciidamada maamulka ama dowladda soomaaliya oo keliya
ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom intaba kalama haraan
marka
sidaabay wax u dhaceen arrintaas waa loo dhan yahay
hadda ciidamadiina halkay ku sugan yihiin
annagu niyo har iyo habeen askari waa taqaanaa habeen male jimca male maalin malahan hadda cadowga halka lagu sheegu joogaa marka annagu waxa waaye dee guud ahaan deegaanka saacad kastoo loo baadane waan tagnaa halkiina looga baahdo waana suuragal meel kastiina joogno saacad kasta marka faahfaahintaa ka badan ka bixi kara waa arrin ciidan
waa tahay
lakiinintigmaroostimaado annagu waan ku sugano
laakiin goobtii aad weerarka ka fuliseen ma idinkaa gacanta hadda ku haya
dabcan maxaa dhahay daana gacanta ku hayn ma ku doono lahayn way soo galeen awalba annaga gacanta ku hayne meel yaro gees ay kasoo galeen waa nimankaanu waa dooxatay naqdeen waa niman burcade dadkaas unbay usoo baxsanay usoo dhuumanaya rabaa inay kuumaadaan ama wax ka dhacaan mooye ujeedkoodu maaha in ay yihiin dad macno samayna meel degan ama dad macno samaynayo meel weeraray midna maaha waxaa laga difaacayo waa dadka naftooda iyo maalkooda iyo ku cayaarida diintay ku cayaarayaan marka waa qadiyadda waa noocaas ma aha niman hab iyo nidaam leh waa dadkaas unbaa laga yuraynaya marka meel ay kasoo dhuunteen ay rabeen dadka inay ka dhibaateeyaan waay waana ka xirnay albaabkaas
waata inta badan waxaa la isweydiiyaa sidee ugu suurto gashaa kooxda shabaab inay weeraro gaadmo a fuliyaan marka halkay taageerada ka helaan
etug markasta wax inuu xad waa isku daya ama wax jiro oo burcad hubaysana dee taasuna waa wax dhici kara waana inta laga arku ku filan yahay oo keliya siday ugu suurto gashaa lama dhihi karo waa wax sii haraaday oo dabayaaqo waay
gudoomiyaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan cabdicasiis duurow oo khadka telefoonka ee magaalada buulo burde igu waramay halkaad kala socoteenna waa v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington kulan ay isugu yimaadeen xukuumadda saddexda xisbi iyo guddiga doorashooyinka somalilan oo shalay tan lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa ayaa lagu sheegay in diiwaangelintii codbixiyayaashu ay bilaabmayso bartamaha bisha januari ee fooda inagu soo haysa diiwaangelintan ayaa la sheegay in ugu horeyn laga bilaabi doono gobolka togdheer gobollada kalena ay kusii xigi doonaan wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shiruwac ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa
kulankan saddex geesoodka ayaa xarunta madaxtooyada ku dhex maray xukuumadda ay hogaaminayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa hoggaanka saddexda xisbi qaran iyo xubnaha guddida doorashooyinka somalilan ayaa ahaa mid lagaga arrinsanayay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo iyaduiba furu noqonaysa hannaanka geeddisocodka doorashooyinka somalilan ee soo socda mas-uuliyiintan oo markii kulankoodu soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa ka falceliyey qorshahan ku aadan diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ay guddida doorashooyinka soo bandhigeen guddoomiyaha xisbilxaakimka somalilan ee kulmiya muuse biixi cabdi ayaa isagu sheegay inay ku qanceen qorshahaasi
waxaanu isugu nimid shir heer qaran ah oo madaxweynuhu guddoominayay komishanka qaranka iyo saddex xisbi qaran. Mowduuca laga hadlayay wuxuu ahaa diiwaangelintii. Waxay ilaahay mahadi ah in komishanka qaranku soo bandhigeen qorshe tafatiran oo aad iyo aad ay uga soo hawlgaleen sidii diiwaangelintii u bilaabi lahayd. Dhowaan haddii ay bayraado, dhammaan waxaa la ysku raacay in diiwaangelintii la bilaabo maalinta ay u soo gooyeen komishanka qaranku la garan bilaabo togdheer. Axsaab ahaan iyo xukuumad ahaan waxaan ku wada qanacnay sidii ay hawsha u soo qorsheeyeen komishanka qaranku.
Gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid injineer Faysal Cali Waraabo, isaguna dhinaciisa ka hadlay kulankaasi, ayaa sheegay in diiwaangelintani ay ka turjumi doonto tirada dadka reer Somaliland islamarkaana bulshada ku guubaabiyey inay isdiiwaangeliyaan, isagoo intaasi ku daray inay ku heshiiyeen inay guddida doorashooyinka gacan siiyaan.
Aad baan u hambalyaynayaa komishanka qaranka ee doorashooyinka maanta fadhiga ay nagu yeeleen. Waxaanway noo soo bandhigeen habkii dooniya inay u bilaabato diiwaangelinta. Waxaan idiin sheegayaa shacabka reer Soomaaliland, diiwaangelinta maanta aynu bilaabna insha allahu tacala khayr bay nagu dhammaan doontahay. Waxay ka turjumaani doontaa populationka Soomaaliland intuu yahay. Haddaynu 2 million iska diiwaangeliso, waxaa dhaci doonta inaan 6 million markaa tiradeeda lagu qiyaasi doono. Maalintaynu soo galay dalka ilaa maanta waxaanu sheegana 3 million iyo badh. Adduunku waxay dhaha war maanay korinba 3 million bal maanay dhaafin. Waa ilaa 91 waynu tusnaa inaan 3 million dhaafnay. Taasna waxay saldhig u noqonaysaa oo bays u noqonaysaa haddii la yiraahdo ee diiwaangelisa u qayb qaadataan. Maga waxay waxaa maanta loo diiwaangelinayaa maaha kaliya 16 jirka ah, waxaa xaq u leh 15 jirka ah ee noqonaya 16.
Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Wadani ahna ku simaa gudoomiyaha xisbigaasi Axmed Muumin Seed ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay tahay in la barbar istaago guddida doorashooyinka si ay u hirgasho hawshaasi diiwaangelintu.
Say gudoomiyaashiiga horeeyay sheegeenba sagaalka waxaa iskugu nimidnay shir uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ay joogeen. Runtii shinta shirkaasi waxaanu kaga arrisanaynay, waxaad og tihiin oo shacabka reer Soomaaliland ka dheersan yihiin in ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaashu. Shirku waxa shir 3 geesooda komishanka doorashooyinka qaranka iyo xukuumaddii iyo 3 xisbiba goobjoog baanu wada ahayn guddoomiyaasha. Runtii talada la ysugu yimid waxay ahayd qaabkii diiwaangelintu ay u bilaabmi lahayd oo runtii komishanka doorashooyinku ay ku mahadsan yihiin say noogu soo bandhigeen iyo gobollada markay u bixeen xaaladda guud. Markaa runtii arrintu bucdeedu waxay ahayd in loo diyaar garoobo diiwaangelinta codbixiyaasha oo ka dhici doonta dhowaan dalkeenna, oo ay komishanku muddada maalinta ay bilaabayaan sheegi doonaan iyagu, ayna ku horrin doonto gobolka Togdheer. Markaa ka xisbi ahaan xisbiyadii haddaan nahay iyo xukuumaddiiba inaynu isgarab taagno oo aynu shicibkeenna kicinno oo aynu wacyigelin badan loo sameeyo oo laga wada midaysay si dalkan diiwaangelin ay uga dhici lahayd, si ay noogu qalsoonto doorasho xor ah oo xalaal haddii ilaah yidhaahdo. Markaa taas haddaanu xisbiyadii mucaaridi maxaafa badan ka simannahay.
Ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan, isagoo xuseynay maanta soo gebagabeeyeen diyaargarowgii diiwaangelinta doorashooyinka.
Waxaanu halkan u nimi iyadoo aanu qaybahay ka koobnayd oo dhan qarankanu aanu isku wada aragnay inaanu soo bandhigno jadwalkii ugu dambeeyey ee lagu gelayay diiwaangelinta qarankanu leeyahay. Diiwaangelinta waa hanti qaran, waxaana uga wakiila qaranka komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaanu ummadda Soomaaliland u sheegaynaa in maanta aanu soo gebagabaynay diyaargarowgii diiwaangelinta codbixiyaasha qaranka. Waxaanu ku soo gebagabaynay inaanu jadwal u samaynay sida gobolladu isu raacayaan, sida u kala horeynayaan, iyo goortay bilaabmayaan. Waxaanu gobolladu ka bilaabmayaan Togdheer si idiin sheegay, waxa ku xigaya gobolka Awdal, waxa ku xigaya Saaxil, Maroodi Jeex, Sanaag iyo Sool. kulankan
oo ahaa mid si gaara la isula qaadaa dhigayay qorshaha lagu gudagelayo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda ee somalilan ayaa madaxweyne axmed maxamed siinaaye uu ka jeediyey hadallo dardaarana iyadoo sidoo kalena la isula afkartay in hawshaasi ay tahay mas-uuliyad guud oo u dhexaysa dhinacyadan si loo helo doorasho xor oo xalaala sannada 2017. cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa.
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika. waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. ismaaciilow, idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aannu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka chelsea oo qarso ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
idaacaddan cusub oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrban iyo afhamyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
v o a washington ayaad dhegaysanaysaan. haatana waa dhinacii ciyaaraha. xuseen bare aadan ayaa maxamuud mascade waxa uu kala sheekaystay ciyaarihii weliba dhinaca iyo dalka ingiriiska. haatana aan idinku wareejiyo.
aad u mahadsan tahay xuseen. xalayto kulan ayaa la ciyaaray xilligii dambe waqtiga soomaaliya. kooxaha leicester city iyo manchester united ayaa fooda isku daray garoonka king power stadium ee kooxda leicester city. kulankan dabcan taageerayaal fara badan oo horyaalka ingiriiska kooxihiisa kala duwan taageera ayaa si gaara u eegayay. sababtu waxay ahayd haddii leicester badiso horyaalka dalka ingiriiska hogaankiisa ayay qaban lahayd, halka manchester city hadday badisana dhibicuun laga sarayn lahaa. marka ciyaartu waxay socotaba waxay kusoo gabagabowday eber iyo eber oo labada kooxood ay min hal dhibic kala qaateen, taasi oo farxad gelinaysay taageerayaasha kooxda arsenal oo iyagu haatan 19 kulan oo la ciyaaray kadib kooxda arsenal ay 39 dhibcood horyaalka ku hogaamineyso, leicester dhibicdii ay heshana sidaasi lamida 39 dhibcood ayay leedahay, laakiin gool tiriska ayay 12 gool leedahay, halka arsenalna 15 gool ay leedahay. dhibicda manchester city ay qaadatay kaalinta saddexaad ayay soo gelisay oo waxay leedahay 36 dhibcood. tottenham hotspur oo kaalinta saddexaad ku jirta ayayna booska haatan ay ka riixatay. marka waxaad halkaa ka garanaysaa in horyaalka dalka ingiriisku sanadkan uu yahay mid la isku dhegan yahay oo kooxda kaalinta ku jirta lixaad oo manchester united 30 dhibcood ayay leedahay, arsenal oo kow joogtana 39 dhibcood. marka uun waa 3 kulan oo keliya ayaa u dhexeeya. waxaadna moodaa in sanadkan cidda horyaalka qaadi doontaan la ogaan doonay.
maadaama uu soo dhow yahay xilligii kala iibsiga ciyaartooyda, maxay yihiin wararka hordhac ah ee ilaa imika soo baxaya?
xuseen, waa bisha january way ka dhiman tahay oo keliya dhowr maalin ayaa waxaa furmi doona suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. kooxo fara badan ayaa haddaba la hadal hayaa ciyaartooy ay doondoonayaan oo ay rabaan in xilli ciyaareedkan qeybta ka dhiman ay kooxuhu isku adkeeyaan. matalan kooxda manchester united oo kale waxaa la leeyahay waxay doondoonaysaa ciyaaryahan reer brazil ah oo magaciisa la yidhaahdo philippe anderson oo kooxda lazio u ciyaara, waa 22 jir, 33 milyan oo geniga ingiriiska iyo ciyaaryahankaasi ee ku gorgorinaysa. kooxda kale ee chelsea ayaa iyaduna waxaa la hadal hayaa in ayna ka daalin oo sanadkii horeba way doonaysay ciyaaryahanka la yidhaahdo paul pogba oo isna 22 jir u ciyaara xulka qaranka faransiiska kooxda juventus, isagana lacag fara badan ayay ku doonaysaa baa leeyahay. oo haddii juventus ay ka ogolaato waxaa laga yaabaa chelsea in ay is adkayso maadaama sanadkan uu kooxda chelsea hoos dhac fara badan ku yimid. manchester city oo kale iyadana waxaa la leeyahay waxa ay doonaysaa ciyaaryahan isco oo kooxda real madrid u ciyaara, oo isagana wadahadal hadda ay kula jirto sida la sheegayo kooxda real madrid. marka lama oga sida ay kooxuhu ciyaaryahanadaas u heli doonaan, laakiin xilligan markii lasoo gaaro waxaa aada saxaafaddu uga hadashaa ciyaartooyda laga yaabo kooxaha inay kala tagaan iyo kuwa suuqa yaala. kooxda arsenal oo kale ciyaaryahan alexis sanchez waxaa la qorayaa ama wargeysyada ingiriisku ay qorayaan inuu macalinka arsene wenger ku khalqaalinayo inuu soo iibsado ciyaaryahankii reer mexico javier hernandez oo isagu haatan kooxda Bayer Leverkusen dheel horan ugu dheeli jiray kooxda Manchester United oo tan iyo markii kooxdaasi ka tagay oo ku beere Bayer Leverkusen gool fara badan dhalinaya marka ciyaarahaankaasina waxa la sheegayaa inuu Alex Sanchez oo Arsenal u ciyaaro maalintii kooxda qaalinay.
وهجاك محمود مسعد ومهتسي هاي وحوجا ورمي عياره وجود بي أدنى عايو لبن كريسكا حسين برهذا هل كان نقدر جسنا سنة وفي واشنطن حسين ودنى عيسه
سر واحد حد نقص مكان هس كان كلي جسي هاي حلستي جعلك وحنا نقول قن سفنا ندي حاو محمود
انا قاعد شعيلي وزن تقول هالقمايو واتي هيانو هنقلت غديو هو كنا فوقتي هنقلت غديو هو كنا فوقتي ايها تدفتي هيانو مي مقلسة I have a funny say. I'll stick to I'll come. I have a funny say. Well, who am I say? Oh, my scooker, Halea. Well, who am I say? Oh, my scooker, Halea.
ما هي سايو ما يسكوكا هلا يا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.